Aici e Europa Liberă, ascultați podcastul În Esență, unde discutăm și explicăm în fiecare zi de joi subiecte sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. Departamentul de Stat de la Washington a publicat rapoartele anuale de țară privind respectarea drepturilor omului în anul 2022. Raportul pentru Republica Moldova scoate în evidență o serie de carențe în domenii precum justiția, condițiile degradante din penitenciare, lupta lentă cu fenomenul corupției. Documentul mai indică probleme ce țin de libertatea de expresie, existența fenomenului discriminării pe bază de gen și altele. Sunt Eugen Urușciuc și împreună cu Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex, vom discuta despre geneza celor mai acute probleme din domeniul drepturilor omului din Republica Moldova. Domnule Ion Manole, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am regăsit.
Așadar, un nou raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru Republica Moldova scoate la iveală probleme mai noi și mai vechi din domeniul drepturilor omului. Ce v-a surprins pe dumneavoastră cel mai mult în acest document?
Nu m-a surprins nimic, pentru că toate aceste probleme ne sunt cunoscute. În mare parte, colegii mei împreună, echipa Promolex, se ocupă de unele subiecte importante din acest raport. Pentru mine este important ca aceste constatări pe care le întâlnim în fiecare an, da? Deci pe care le primim din partea partenerilor internaționali, să nu rămână pe hârtie, să spunem așa.
Care ar fi sectoarele cele mai sensibile în aspect de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, potrivit raportului? Care sunt domeniile în care mai este mult de muncă?
Cred că, în primul rând, cu toții vedem lupta pentru reforma justiției și aici este cea mai importantă luptă, pentru că de calitatea justiției depind reformele, depinde dezvoltarea Republicii Moldova și depinde progresul, inclusiv pe aspectele ce țin de drepturile omului. Vedem cât de mult încearcă să reziste sistemul la aceste noi reforme, dar, pe de altă parte, evident, sunt și anumite greșeli, erori ale autorităților în acest proces.
Alte domenii?
Condițiile de detenție inumane pe care le avem încă în Republica Moldova, deci numărul mare de persoane aflate pe metru pătrat în închisori. Mai avem probleme la care trebuie cu toții să lucrăm.
În raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite este rezervat mult spațiu regiunii separatiste transnistrene. Din perspectiva respectării drepturilor omului, ce se întâmplă de fapt pe malul stâng al Nistrului, domnule Manole?
Regiunea aceasta, care este una izolată, practic în totalitate, este sau rămâne o regiune în care nu avem sau nu putem să vorbim despre drepturile omului. În momentul în care locuitorii acestei regiuni, practic, sunt ostatici pe parcursul celor 30 de ani sau peste 30 de ani de când există acest regim și controlează acest teritoriu al Republicii Moldova, cetățenii și locuitorii acestui teritoriu au devenit ostatici. În primul rând, aceștia nu au niciun drept. Drepturile lor se limitează la cele sociale sau umanitare, atunci când au nevoie să își rezolve o problemă cu caracter social sau umanitar, și în niciun caz nu putem vorbi despre drepturile politice, cu atât mai mult, pentru că, în general și din păcate, teza precum că drepturile politice ale locuitorilor din stânga Nistrului sunt aspecte cu caracter politic și nu pot fi discutate de către Chișinău în formatul 5+2. Această teză, din păcate, a fost acceptată inclusiv de către unii parteneri internaționali, OSCE în primul rând, și vedem că OSCE nu mai face niciun raport, nu mai monitorizează situația sau cazurile grave din acest teritoriu. În lipsa acestei monitorizări, evident că situația din stânga Nistrului nu poate fi foarte bine cunoscută, nu poate fi foarte bine investigată, iar odată ce nu ai aceste informații foarte bine structurate, analizate, nu poți veni cu niște recomandări pentru a le opri sau a le stopa în ceea ce privește aceste situații și cazuri pentru oamenii din stânga Nistrului.
În Transnistria, după cum se arată în document, una din problemele majore sunt deținuții politici. Este vorba de Victor Pleșcanov, condamnat la un termen de peste 3 ani pentru un pretins caz de extremism. Este și cazul lui Adrian Glijin, încarcerat la peste 13 ani de pușcărie. Ar mai fi probabil și alte cazuri. Domnule Manole, întreprind suficiente măsuri autoritățile constituționale de la Chișinău pentru ca deținuții politici din regiunea transnistreană să fie puși în libertate?
Eu trebuie să remarc aici că aceste două cazuri pe care le-ați menționat, în primul rând, sunt cunoscute opiniei publice datorită curajului pe care l-au aceste persoane și rudele lor. Cu siguranță există mult mai multe cazuri și situații în stânga Nistrului, dar din cauza lipsei acestor posibilități, a unor instrumente eficiente de apărare a drepturilor omului și a unor cazuri de succes prin care oamenii care s-au ciocnit de astfel de probleme ar fi reușit, deci în lipsa acestor elemente, evident că oamenii nu sunt încurajați și nu au încredere în instituțiile naționale și internaționale pentru a vorbi deschis sau a cere ajutorul în astfel de situații. Fiecare victimă din acest teritoriu își rezolvă practic singur întrebările atunci când se ciocnește de o problemă. Și datorită faptului că vorbesc deschis despre aceste probleme, ei sunt supuși unor riscuri sau unor fenomene mai grave. Situația lor se înrăutățește deoarece ei s-au adresat, s-au îndrăznit să se plângă autorităților constituționale și instituțiilor internaționale, care de fapt nu prea sunt eficiente în a le apăra drepturile și demnitatea lor umană.
Nu există pârghii sau de ce se întâmplă această reticență?
Ar trebui să spunem că există o tradiție. O tradiție care s-a construit pe parcursul celor 30 de ani. Deci am avut o situație foarte diferită de la războiul din 92 încoace. Dacă în 92 lucrurile păreau imposibil în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, ulterior anumite cercuri politice și nu doar politice din Chișinău au profitat din plin și au colaborat ilegal cu instituțiile și structurile respective, de facto, ilegale din regiunea transnistreană. Deci toată această problemă transnistreană s-a transformat într-un business al unor cercuri de persoane, grupuri de interese. Evident că în aceste condiții, cercurile care făceau bani și aveau interesul doar pentru a profita de situația respectivă, nici nu îndrăzneau să vorbească, să discute sau să întreprindă careva măsuri pentru a le apăra drepturile și interesele cetățenilor sau a victimelor, cel puțin a victimelor din acest teritoriu. Iar această situație, evident că a degradat, a descurajat oamenii din stânga Nistrului să mai creadă în autoritățile constituționale, în mare parte, nu vorbesc de toată lumea, evident.
Da.
Și chiar mulți dintre dânșii și-au pierdut încrederea în sistemul internațional de justiție.
Și autoritățile de la Chișinău actuale fac suficiente demersuri pentru ca să fie eliberate aceste persoane?
Din punctul meu de vedere, nu. S-ar putea mult mai mult în actualele condiții. Se putea pune altfel problema, deci nu a șantaja, dar a pune niște condiții foarte legale, dar foarte bine punctate și foarte bine structurate, care ar fi făcut imposibilă renunțarea sau refuzul celor din stânga Nistrului în a rezolva cel puțin problemele câtorva cazuri.
La ce v-ați referit? La anumite pârghii?
Evident. În condițiile în care avem un război sângeros, nedrept, împotriva Ucrainei, știm că hotarul Republicii Moldova cu Ucraina pe segmentul transnistrian practic a fost închis. Acum, absolut toată circulația bunurilor, mărfurilor și a persoanelor este controlată de către autoritățile constituționale și acesta este un instrument destul de eficient. Și atunci, dacă doar vorbești despre reintegrare, dar nu ești capabil și nu înregistrezi careva rezultate în acest sens, este mai dificil să convingi locuitorii că ești mai bun decât cei din stânga Nistrului care controlează ilegal teritoriul.
Acolo, în Transnistria, după cum constată raportul, practic nu există proteste, libertate de asociere. Cum se explică acest fapt, domnule Manole?
Foarte simplu, nici în Uniunea Sovietică nu erau proteste. Conform regimului sovietic, drepturile noastre erau foarte bine apărate, foarte bine garantate, dar în realitate știm foarte bine ce se întâmpla în acea perioadă, da? Deci gulaguri și multe, multe alte crime împotriva locuitorilor și a populației.
Administrația separatistă transnistreană a refuzat anul trecut să autorizeze proteste publice în regiune. La Tiraspol a avut loc doar o mică demonstrație împotriva războiului pe 27 februarie și o acțiune publică pe 6 martie în susținerea agresiunii ruse în Ucraina, potrivit raportului Departamentului American de Stat.
Exact același lucru putem spune și despre regiunea transnistreană. Deci spuneam că a fost, acest teritoriu a fost închis, este unul izolat, este unul foarte bine controlat, nu are foarte multă populație, deci cetățeni sunt tot mai puțini în acest teritoriu. Iată de ce pentru regim absolut deloc nu este complicat să-i controleze, să-i verifice, să-i supravegheze. Și atunci când apare un Pleșcanov sau un Glijin sau un alt cetățean care are altă opinie decât cea promovată de regim, atunci aceste persoane au de suferit, iar pedeapsa împotriva lor este una publică, tocmai pentru a băga frica sau a menține frica și a descuraja să comită astfel de situații în continuare sau în viitor.
Și respectiv, libertatea de exprimare este puternic limitată în regiune, jurnaliștii se autocenzurează și evită să critique autoritățile, acolo funcționează o așa zisă strategie de combatere a extremismului și probabil aceasta atârnă ca o sabie a lui Damocle, chiar și asupra celor mai mici manifestări ale democrației. Asta să înțelegem.
Exact. Și aici mai există un factor care conduce la această situație deplorabilă. În primul rând este vorba despre lipsa acelor instrumente eficiente de apărare a victimelor. Toți cei care și-ar dori să vorbească public despre o anumită problemă nu îndrăznesc, pentru că știu că nimeni nu-i va putea apăra atunci când se vor ciocni sau se vor lovi de și cu acest regim.
Să mai amintim aici despre reținerea în zona de securitate a corespondentului de la Chișinău al ziarului rus Comersant Vladimir Soloviov de către autoritățile separatiste, iar în stânga Nistrului a doi jurnaliști români de la Digi24. Și pe malul drept, de fapt, au existat anul trecut manifestări certate cu democrația. În Găgăuzia, de pildă, au fost atestate câteva cazuri de abuz comisie de autoritățile locale împotriva unor jurnaliști din autonomie. Ce consecințe are izolarea informațională a acestor regiuni sensibile, de fapt?
Timp de 30 de ani, practic, a crescut acolo o nouă generație, care de la grădiniță da, sau din fragedă copilărie au fost educați și ulterior au obținut informații doar dintr-o sursă, doar în ceea ce privește propagarea urii, propagarea fricii față de Chișinău sau față de tot ce vine din dreapta Nistrului și din Occident.
Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite mai spune că justiția selectivă continuă să fie o problemă în Republica Moldova. Avocații, potrivit documentului citat, s-au plâns de cazuri în care drepturile clienților lor, printre care o serie de politicieni, s-au plâns deci pe faptul că nu le-au fost respectate drepturile pentru un proces echitabil. De ce există asemenea semnale, domnule Manole, și de ce se mențin aceste practici în justiția moldoveană?
În Republica Moldova, justiția în anumite situații rămâne selectivă și probabil aici putem vorbi despre fenomenul corupției, care a fost unul foarte serios pe parcursul anilor în Republica Moldova și care a afectat foarte serios anume sistemul justiției naționale. S-au văzut multe cazuri, s-au văzut și au fost relatate de către jurnaliști, s-au discutat foarte bine în societate despre anumite situații în care justiția a făcut jocul politicienilor, ceea ce este foarte grav pentru că justiția este a treia putere, ei au independență totală și ar trebui să servească cetățenii și nici de cum anumite grupuri sau cercuri politice.
Pe de altă parte, același raport relevă faptul că, deși au fost pornite mai multe dosare de rezonanță, acestea se examinează prea lent. Niciun caz nu a avut finalitate în anul 2022. Care ar fi explicația, domnule Manole?
Dacă mă întrebați ca cetățean, v-aș spune că există probabil greșeli de pe ambele părți, să spunem așa. Atât autoritățile au grăbit anumite fenomene și au promis anumite schimbări destul de rapid și în acest sens probabil au greșit strategia. Dacă mă întrebați pe mine cum aș fi procedat, probabil aș fi procedat diferit, pentru că nu poți veni cu acuzații împotriva tuturor. Deci nu-i poți pune pe toți sub aceeași pălărie.
Vă referiți la acuzațiile lansate de guvernare la adresa justiției.
Exact. Da? Deci nu este corect nici din punct de vedere moral, nici juridic și profesionist. Pentru că în aceste condiții, cei care au fost cinstiți, curați, s-au simțit și ei vizați.
Vizați, da.
Pe nedrept. Și trebuie să ne gândim fiecare cum ne simțim noi și cum reacționăm noi atunci, fiecare dintre noi, atunci când este vizat sau acuzat ilegal. Și atunci trebuie să ne întrebăm care a fost scopul, strategia, de ce s-a mers pe această cale greșită și nu s-a, dimpotrivă, trebuia să încercăm să facem cât mai mulți aliați din sistem pentru a reuși acea schimbare rapidă pe care ne-am propus-o ca societate.
Raportul indică, așa cum a spus, și grave probleme privind corupția din sistemul de justiție, dar și din alte structuri ale statului. Cât de mult afectează, deci, fenomenul corupției, consolidarea drepturilor omului?
Corupția întotdeauna a rămas și rămâne o problemă și un obstacol foarte mare în calea schimbărilor. Cei care s-au deprins cu aceste scheme sau cu aceste situații nu vor să cedeze, nu vor să piardă astfel de posibilități și evident că vor depune toate eforturile ca să-și mențină cât mai mult posibil această influență și pârghiile acestor situații.
O altă problemă semnalată ține de prezența fenomenului torturii și maltratărilor. În 2022 s-au înregistrat 14 cazuri de tortură și 453 de cazuri de tratament inuman și degradant. Puține dintre ele însă au ajuns să fie examinate sub formă de dosare penale în justiție. Domnule Manole, despre ce ne vorbește de fapt această situație?
Despre faptul că în Republica Moldova încă nu am reușit să combatem acest fenomen. Este un fenomen rușinos. Pentru combaterea acestui fenomen urât nu sunt necesare fonduri, nu sunt necesare careva condiții. Este pur și simplu o educație și un control foarte strict al celor care pot aplica tortura, pentru că, de fapt, atunci când vorbim de tortură, vorbim despre acțiuni ilegale și abuzive din partea unor agenți ai statului, fie că sunt polițiști, fie că sunt gardieni, ei sunt reprezentanți ai statului și atunci statul trebuie să ia măsuri foarte serioase pentru ca astfel de fenomene să nu existe.
În cazul în care există cazuri de pedepsire a autorilor unor asemenea cazuri.
Exact, la asta mă refeream. Și în momentul în care aceste situații nu sunt controlate foarte bine, nu sunt pedepsite, ele se repetă.
Situația din închisorile moldovene indică faptul că autoritățile nu le pot asigura deținuților nici cele mai elementare drepturi și această stare de lucruri pare să se repete de la an la an. Dacă am comparat cu alte perioade, cât de mult s-a acutizat sau, dimpotrivă, s-a îmbunătățit situația în acest domeniu?
Nu cred că s-a îmbunătățit sau s-a acutizat, ea a rămas la fel. Este o problemă care, din punctul cetățenilor de vedere, nu este una foarte primordială. Eu mi-am amintit acum despre o vizită de lucru în stânga Nistrului a unor colegi de-ai noștri din exteriorul Republicii Moldova, care l-au vizitat pe, așa zisul, ombudsman de la Tiraspol, nu actualul, unul din primii ombudsmani de la Tiraspol, care menționa, citez din memorie: noi avem probleme mult mai grave în societate, avem case de copii, avem case de bătrâni și trebuie să ne îngrijim de drepturile acestora, iar cei care sunt în penitenciare nu este o prioritate pentru noi. Cam aceeași, din păcate o spun, cam aceeași mentalitate o mai au și unii funcționari de la Chișinău.
Raportul american constată că în majoritatea închisorilor și centrelor de detenție din Republica Moldova, condițiile au rămas dure. Închisorile sunt supraaglomerate, accesul la aer liber al deținuților este insuficient sau chiar inexistent. Documentul mai arată că termenele lungi de detenție generează supraaglomerarea penitenciarelor. Cele mai proaste condiții sunt la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Aici, în unele celule, erau ținuți până la 16 deținuți pe o suprafață de 258 de metri pătrați.
Noi vorbim despre construirea unui nou penitenciar în Republica Moldova, care ar rezolva o parte din problemele pe care le avem. Dar nu reușim nici de cum să ne mișcăm în acest...
Da, se vorbește direcție. De foarte mulți ani despre construcția acelui penitenciar.
Exact. Pe de altă parte, avem o problemă la nivel de justiție, care nu întotdeauna aplică reținerea persoanei, spre exemplu, da, pentru 72 de ore sau pentru 30 de zile. Nu toate acestea sunt necesare. Noi, prin aceste metode, încă pe care le considerăm noi sovietice, încărcăm și mai mult sistemul penitenciar și de detenție din Republica Moldova.
Violența în penitenciare, rata mare a deceselor și suprapopularea închisorilor sunt alte câteva aspecte remarcate în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Din ceea ce a monitorizat Asociația Promolex, încearcă cel puțin autoritățile să implementeze măsuri de natură să diminueze fenomenele respective?
Da, aici aș putea spune că există o deschidere a Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Deschiderea aceasta este atât pentru organizațiile neguvernamentale, cât și pentru avocați. Deci o deschidere în acest sens avem. Noi îl considerăm acest fapt un prim pas și îl considerăm pozitiv. Sperăm împreună să rezolvăm cât mai repede aceste situații pentru a elimina din lista problemelor Republicii Moldova incluse în acest raport.
O problemă cu barbă.
Cu barbă de vreo 30 de ani deja.
Pe parcursul anului 2022, autoritățile Republicii Moldova au menținut starea de urgență în contextul războiului din Ucraina. În acest sens au existat voci critice, în special din partea unor partide de opoziție la adresa autorităților. Din punctul dumneavoastră de vedere, prelungirea stării de urgență în condițiile cărei autoritățile au putut adopta decizii prin derogare de la lege, nu au dus oare atingerea anumitor libertăți și drepturilor omului în Republica Moldova?
Din perspectiva drepturilor omului, cred că trebuie să spunem că orice limitare a drepturilor și libertăților, cum este această stare de urgență, este una nefirească, care într-un fel sau altul încalcă sau poate duce la încălcarea anumitor drepturi. Pe de altă parte, cu toții înțelegem contextul în care noi trăim. Da? Deci dacă privim la situația celor din Ucraina, nu ne putem compara și evident că autoritățile, pe de altă parte, au obligația de a asigura securitatea cetățenilor și a teritoriului Republicii Moldova. În acest sens, trebuie să găsim un mijloc de aur.
Da? Și au găsit autoritățile acel echilibru?
Atunci când autoritățile invocă condițiile stării de urgență pentru a face anumite abuzuri, pentru a încălca anumite drepturi, atunci este o problemă și, cu siguranță, atât partidele politice de opoziție sau nu doar, da, deci politicienii, cât și societatea civilă va reacționa imediat. Din ceea ce avem noi, pe parcursul acestui an, nu prea am întâlnit multe situații. Vedem că există situații în care oamenii protestează. Oamenii chiar protestează destul de intens, au asigurat aceste drepturi. Cu anumite obstacole, cu anumite situații îngrijorătoare pentru securitatea națională, dar aceste proteste au loc. Ceea ce denotă faptul că, de bine de rău, chiar și în aceste condiții de stare de urgență, autoritățile fac față.
S-a discutat mult și în contradictoriu în spațiul public moldovean despre ridicarea de către poliția corturilor protestatarilor unei formațiuni politice care a protestat în toamna anului trecut. Domnule Manole, există oare certitudinea că acțiunile autorităților au fost justificate?
Noi atunci am criticat acest gest din partea autorităților. Din punctul nostru de vedere, nu era necesară acea ridicare și intervenție brutală din partea polițiștilor. Cred că se putea rezolva problema pe alte căi. Eu sper că autoritățile au învățat această lecție și nu vor mai fi aceste greșeli și erori din partea lor.
Raportul mai observă că în mare parte comunitatea romă din Republica Moldova s-a confruntat cu probleme de discriminare, iar liderii acestora au afirmat că poliția nu a investigat cazurile de instigare la ură împotriva lor. Pe de altă parte, am văzut însă că autoritățile au adoptat un program de sprijin pentru populația romă pentru anii 2022-2025. Întrebarea este: de ce măsurile aplicate de autorități în ceea ce privește integrarea comunității rome nu sunt suficient de eficiente?
Cred că aici este și problema la nivel de societate. Societatea noastră încă nu este bine educată, bine informată, mai procedează încă conform acelor stereotipuri pe care le-am moștenit iarăși din secolul trecut. Și este o problemă la care cu toții trebuie să lucrăm. Există foarte multe organizații neguvernamentale care apără drepturile acestei minorități. Cred că ar trebui și ele să fie mai eficiente, mai vizibile în comunicarea cu populația majoritară și în general cu societatea. Nu trebuie să ne bazăm doar pe autorități. autoritățile trebuie criticate și trebuie corectate atunci când este cazul, dar în rest este și datoria noastră ca societate.
În anul 2022 s-au înregistrat în jur de 1500 de cazuri de violență domestică, inclusiv 19 cu sfârșit letal. Iată că statisticile arată un număr mare de cazuri de violență. Cum explicați asta, domnule Manole?
Din păcate, nu doar pentru Republica Moldova aceasta rămâne o problemă serioasă. Este o problemă la nivel global, aș spune eu, care încă mai există, încă mai avem și înregistrăm astfel de situații tragice, dar lucrurile s-au schimbat mult. Nu putem să ne comparăm cu 10 ani în urmă sau cu situația de mai mult de 10 ani, 20-30 de ani în urmă. S-au schimbat lucrurile, dar nu îndeajuns. Evident că avem încă foarte multe de făcut. Legislația este una foarte bună. La acest capitol avem o legislație destul de bună la nivel regional, dacă nu european. Acum depinde foarte mult de societate, deci cei care observă astfel de fenomene nu trebuie să le tolereze.
Nerespectarea drepturilor minorităților sexuale, faptul că pacienții din spitalele de psihiatrie sunt puțin protejați împotriva relelor tratamente, cazurile de antisemitism și multe alte abuzuri societale, indică cumva asta faptul că societatea moldoveană încă nu s-a copt, dacă putem spune așa, pentru ca să respecte mai puternic drepturile omului. Ce altceva frânează respectarea acestora?
Educația pentru drepturile omului trebuie să fie permanentă. Această cultură, această situație este un proces continuu. Deci nu putem să ne oprim. Situația ne cere ca noi permanent să ne documentăm, să aflăm, să ne informăm și de ce nu să contribuim la rezolvarea acestor probleme pe care noi le vedem. Dacă mai avem astfel de situații, înseamnă că societatea noastră nu este încă una care înțelege foarte bine aceste fenomene. Drepturile omului nu este un subiect sau un domeniu abstract și, din păcate, încă continuăm să înregistrăm situații când oamenii înțeleg sau încep să se intereseze de drepturile omului doar atunci când au devenit victime. Atunci când vor să apere pe cineva drag și se ciocnesc de zidurile birocratice sau zidurile societății pe care tot noi le construim și le menținem.
Ce a reușit guvernarea pro-europeană pe segmentul drepturilor omului, dacă am vorbit în linii generale, sau dacă nu a reușit să facă lucruri esențiale pe acest domeniu, care au fost motivele?
Odată cu obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană, deci Republica Moldova și-a asumat noi obligațiuni la nivel internațional, inclusiv pe aspectele ce țin de drepturile omului. Se muncește destul de mult în ceea ce privește modificarea legislației, a practicilor și ajustarea acestora cu cele europene. Este un proces dificil, este un proces complicat, la care eu sper foarte mult că vom face cu toții față, în primul rând autoritățile. Ceea ce ține de organizațiile neguvernamentale, de societate civilă, noi vom continua să punem presiune, noi vom continua să arătăm problemele și să venim cu soluții pentru rezolvarea acestora. Important să avem această deschidere din partea autorităților, să nu fie această deschidere una artificială sau una doar de bifă pentru a arăta partenerilor internaționali că, uite, noi ascultăm societatea civilă sau ascultăm avocații. Important este, mai ales pentru noi, cei care apără drepturile omului, pe lângă legislația bună, să avem și acele instrumente eficiente prin care victima să poată ușor, rapid, eficient să-și apere interesele și drepturile lezate.
Ion Manole, mulțumesc pentru această discuție.
Cu drag.
Am discutat cu Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex. Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Vă invit să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda. Podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.